COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde, tempo para información local e provincial na COPE. E imos comezar falando de dúas detencións que se producían esta fin de semana aquí en Lugo. Axentes da policía local detiveron a un veciño de Logroño de 30 anos de idade como suposto autor dun delito de lesións graves a causa das feridas que sufría un rapaz de Lugo de 27 anos na cabeza tras unha pelexa no casco histórico. Unha pelexa aparentemente provocada por unha discusión de fútbol, manda truco. Tamén che contamos que foi detido outro rapaz, no seu caso, como autor, suposto autor, dun delito de violencia no ámbito familiar. Supostamente golpeou varias veces a súa nai e destrozou parte do mobiliario da súa casa despois dunha discusión entre ambos nun domicilio no barrio da residencia. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Por exemplo, que axentes da policía local de Lugo denunciaron a unha veciña da cidade por incumplir a Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia. Por qué? Que fixo? Negouse a suxetar coa correa aos seus dous cans. Dixo que son os seus nenos e, polo tanto, que non nos pode levar atados. Sucedía na zona do campus universitario. Tamén se contamos que axentes da policía local desprazáronse ao poboado do Carqueixo tras recibir aviso dun incendio. O caso é que atoparon, entre o material queimado, unhos 40 soportes para o estacionamento de bicicletas, todos supostamente roubados da vía pública. E un conductor que nunca chegou a sacarse o permiso e que casi triplicou a taxa de alcohol permitida provocou un accidente nunha rúa de Lugo ao volante dun coche que, ademais, carecía de ITV e de seguro obrigatorio. O dito póker de infraccións para este conductor. E a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, deulle a benvida hoxe a 8 funcionarios en prácticas destinados á provincia de Lugo por institucións penitenciarias. Foron recibidos esta mañá na subdelegación nun acto no que tamén participaron os directores dos centros penitenciarios de Bonxe e Montarroso, José Ramón Pernas e Félix Rodríguez. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Quero agradecer a institucións penitenciarias o envío destes 8 funcionarios en prácticas e tamén o traballo que está a realizar para o reforzar as plantillas co obxectivo de que podan facer o seu traballo nas mellores condicións, o que vai a redundar, sin dúda, pois nunha mellor atención aos internos e a súa reinserción social, que é o obxectivo final.
Entramos na semana do Arde Lucus. Lembramos que os actos comezan o xoves, día 9. O fin de festa será o domingo 12, cun concerto de Tan Xugueiras na Praza de Santa María. Son 3 días de festa con máis de 300 actividades programadas para evocar o pasado romano de Lugo. Por certo, a subdelegación do Goberno e o Concello xa anunciaron que se reforzará e moito a presenza policial nas rúas para garantir a seguridade e que se espera a chegada de decenas de miles de persoas esta fin de semana. Para atenderlas mellor, o Concello de Lugo tamén colocou unha oficina provisional de turismo na Praza Mayor. Aí estará ata pasado San Froilán. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura e Turismo.
Este punto de información está ubicado na Praza Mayor ata despois das festas do San Froilán. Con él pretendemos mellorar e facilitar información ás persoas que nos visiten durante o verán, complementando así a atención que se lles presta desde a Oficina de Turismo Municipal. Lugo é un lugar elixido para cada vez máis persoas que buscan disfrutar do patrimonio, da cultura, da gastronomía, dos espazos naturais, e debemos ofrecerles unha atención cercana e accesible.
Tamén lle contamos que a Diocese de Lugo presentaba hoxe os actos para celebrar o Corpus e a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo. Recupérase a misa do Corpus na Praza de Santa María. Será o día 19 de xuño. Os actos rematan cunha ofrenda floral. Mario Vázquez é o vicario xeral da Diocese de Lugo.
O día de Corpus, xa o 19 de xuño, terá lugar a Santa Misa, como viña sendo habitual, que tamén se había interrompido pola pandemia, pero terá lugar xa na Plaza de Santa María, ás 11 da mañá, e posteriormente serán as procesións por as calles da cidade de Lugo. Esta Santa Misa conta coa participación de parroquias, cofradías, asociacións das parroquias de Lugo que participan ese día na Santa Misa. Unímonos todos aí.
Falamos tamén do outro acto importante, a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo será o día 26 de xuño. Unha organización de devotos de Meira fará unha alfombra floral que cubrirá parte do empedrado da Praza de Santa María. A ofrenda corre este ano a cargo do alcalde de Santiago, de José Sánchez Bugallo. Responde o arcebispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio.
A ofrenda do antigo Reino de Galicia, xa saben, é a octava de Corpus. O domingo 26 será ás 12 na catedral. Este ano fará ofrenda o alcalde de Santiago e responderálle o arcebispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio. Conmemoramos, polo tanto, tamén este ano na ofrenda, como xa dixo Marcos, non me vou repetir, os 350 anos da celebración da primeira ceremonia de ofrenda de Galicia, ofrenda do Reino de Galicia.
Máis asuntos. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, asinaba hoxe un convenio de colaboración co Concello de Cospeito para recuperar a Torre de Caldaloba. E, ademais, a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, asinaba co alcalde de Pantón un convenio por 650.000 euros para levar suministro de auga potable a tres parroquias do municipio que agora mesmo carecen dese servizo. E o Partido Popular celebrou onte o seu tradicional xantar cos colaboradores e simpatizantes da zona rural no Concello de Lugo. Participaron máis de 300 persoas. Foi un acto que tamén serviu para homenaxear a Manuel López, o concelleiro que se ocupaba da atención ás 54 parroquias do municipio de Lugo e que finou de xeito prematuro o pasado Nadal. Foi tamén un acto que serviu para apretar filas para prepararse de cara ás municipais do vindeiro ano. O presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda, animou a militantes e simpatizantes a traballar para conseguir a victoria en Lugo.
Nós temos un reto que vamos estendendo pouco a pouco, que é tan sinxelo de decir como complicado de facer, pero imos facendo, de conseguir que calquera persoa, viva onde viva, teña servicios que lle permitan realizarse, que lle permitan establecerse así, se quere, que lle permitan decir aquí vivo eu, con todos os meus dereitos, aquí decidín vivir e aquí quero formar unha familia que queira formarla e aquí quero pasar o resto da miña vida o tempo que se queira pasar.
Seguimos en Lugo. O Partido Popular acusa o goberno local de moroso. Por qué? Por non pagar a comunidade de veciños dun piso social no propio concello. A débeda afecta a 5.000 euros. Perdón, a débeda achégase os 5.000 euros. Afecta a esa comunidade de propietarios. Escoitamos a Mar Carballas.
El Bigobierno debe más de 5.000 euros a una comunidad de vecinos por no abonar las cuotas de un piso social propiedad del Concello, algo que nos parece inaceptable. Estas deudas son por no pagar los 50 euros mensuales de la comunidad de los últimos 19 meses, 3.153 de obras y 852 de arreglos de garajes. Pediremos explicaciones de los motivos por los que el Bigobierno no paga y si hay alguna otra propiedad que esté en esta situación para buscar soluciones al respecto.
En fin, qué cosas tan raras pasan, ¿verdad? Y el gobierno local anuncia que esta semana ultimará toda a documentación pendente para aprobar o 5% que falta do Plan Xeral de Ordenación Municipal pendente dende hai máis dunha década. Afecta, sobre todo, a zona rural, a moitos núcleos de poboación. Álvaro Santos é o concelleiro de Urbanismo.
O que realmente pasaba en ese 5% era unha falta de determinación, de claridad, de concreción. É dicir, hasta donde alcanza o núcleo rural. E habendo controversias entre o que sería, por exemplo, chan de núcleo rural e chan rústico de protección agropecuaria, co cal non poderías determinalo como núcleo rural. Pois esas cuestións agora concílianse, sitúanse sobre o mapa e faise o desarrollo xa normativo, a ordenación en sí.
Sen dúbida, unha boa noticia para moitos propietarios que están pendentes nesas zonas rurais do desenvolvemento do chan urbanizable. E unha delegación do BNG, encabezada neste caso polo tenente de alcalde, Rubén Arroxo, entregará mañá no Congreso asinaturas da campaña Lugo Queretren, asinaturas que van dirixidas fundamentalmente ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Unha campaña que pide que se modernicen as vías de ferrocarril da nosa cidade, da nosa contorna, para que non quedemos atrás. Mentre están modernizando noutros puntos, Lugo sigue a agardar. Exiximos que teñamos boas conexións co resto de cidades galegas e co resto do Estado. E para iso vamos a exixir que nos vindeiros orzamentos do Estado se contemplen as cantidades precisas para modernizar a liña de ferrocarril na cidade de Lugo.
Información importante para os pais: o Concello publica as listaxes definitivas de admitidos nas escolas infantís xestionadas polo Concello. O prazo de matriculación está aberto ata o día 17 deste mes. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE. Bo día.